enter.
Pros que somos uns ignorantes en novas tecnoloxías, é imprescindible estar moi pendentes da sección que ven a continuación, xa que, como cada mércores, é hora de falar coa Asociación da Mocidade Informática Galega.
Mais que con amiga con quen imos conversar e cun dos seus membros, o noso informático particular, todo un habitual xa do Viraventos. Gutiérrez Rolán, moi boa tarde.
Hola, boas tardes.
Gutiérrez, creo que segues un pouco molesto con algunhas alusións que fan na televisión, sobre todo en certa cadea, en relación ás novas tecnoloxías.
Sí, sí. Esta semana Antena 3 volvía a obsequiarnos cunha perla moi curiosa. Ahora falaba, esta semana falaban da adición ás novas tecnoloxías. Uh-huh. Que pasa que hoxe, por exemplo, xa escoitei algo a favor dos videoxogos en sentido responsable, non? Que falábamos outro día do código ese de conducta, pois hoxe xa falaban que os pais que teñen que controlar un pouco os xogos dos rapaces e tal, e que non pasen moitas horas ca consola, bueno, xogos tradicionais e tal, e que xoguen con eles e todo o rollo.
Esos que escoitaron o Viraventos se tomaron nota.
Penso que sí, que parece que estamos facendo algo útil.
Entón, que pasou con ese tema da adición ás novas tecnoloxías que non che gustou?
Bueno, o que non me gustou máis que nada era o tono, que sempre un tono bastante alarmista. Entón, bueno, para non caer na mesma trampa que a eles, pois entón decidí investigar un pouco antes de falar do tema. E atopei pois, cousas curiosas. Hai un portal mexicano, alcoholinformate.org.mx, hai unha sección sobre os novos e o alcohol. E atopei un artigo sobre a adición ás novas tecnoloxías, que, bueno, falaban dos móviles, a televisión, os videoxogos ou internet. En Antena 3 referíanse máis ben aos móviles e ás consolas. Bueno, aquí, polo menos, non culpabilizan a tecnoloxía. Falan que un abuso da mesma pode ter malas consecuencias. Entón, parece que algo hai, pero sin alarmarse ni nada, non? Sí, como que...
Non digo, como todo nesta vida, hai unha base, pero alarmismo sempre malo. Atopaches algo máis na túa búsqueda de información?
Sí, un estudio científico da Universidade de Londres encargado por HP, que di que escribir mensaxes co móvil e correos electrónicos de maneira obsesiva pode reducir o coeficiente intelectual en 10 puntos. Eu digo científico entre comillas, porque isto...
Eu estou un pouco sorprendida con esa afirmación.
Porque creo que entón hai moita xente que o seu coeficiente intelectual vai moi, moi, moi a menos.
En números negativos, non?
Sí.
A verdad que eu estou empezando a calcular e creo que me empezou a dar negativo tamén.
Bueno, polo visto, como o estudio era encargado por HP, resulta que o problema real era que reducía a productividade dos empregados que andaba moito co móvil no traballo.
Non quitaba coeficiente, pero sí tempo de traballar.
Claro. E comparaba o efecto do uso excesivo co da marihuana ou pasar unha noite sen dormir. Eu xa, bueno, xa non digo nada.
Deixámolo aí, non?
As comparacións son odiosas, dende logo.
É que a tecnoloxía, xa sabes, que por definición non é nin mala nin boa. É un medio e cada un utiliza como lle parece, non? Se tienes unha persoa obsesiva, pois dá igual podes usar a tecnoloxía para desenfrenar a túa obsesión, pero tamén che pode dar por comer moitas laranxas ou ser vigorésico do xinaxio ou darlle o bingo ou que sexa, non? Xa sabedes, o exemplo que se pon sempre é o da enerxía nuclear que nos mantén a todos con cosa que nos alimenta de enerxía, pero tamén pois poden facer bombas. Eso, a tecnoloxía non é o demo, somos nós. Logo tamén atopei un artigo que fala de que poden empezar a aparecer demandas dos tecnoadictos que caen nesta adicción por culpa dos seus traballos, que os obrigan a estar permanentemente conectados coa oficina. Supoño que isto será en Estados Unidos, porque as demandas sempre empezan ali, estas demandas estúpidas.
Xa falamos en máis ocasións aquí no programa que teñen toda unha corrente creada coas demandas por todo, non?
Sí, é que é increíble, porque, home, vale, hai traballos que sí, necesitas estar permanentemente conectado, pero supoño que cando vas a casa podes apagar o móvil, e senón xa podes ter un plus ben interesante.
O ordenador.
O no. Ordenador, sí.
Non todos os que estamos todo día diante do ordenador porque es por cuestións de traballo, temos unha adicción.
Exactamente, efectivamente. Moi ben, ¿eh? bueno, xa nada máis desta noticia.
Pero hoxe tamén nos vas falar de algo relacionado cos hackers que falamos aí atrás, non? Os Hack Labs.
Sí, os Hack Labs son unha algo pertencente ao hacktivismo. Son uns espazos tecnolóxicos que libres que naceron entre movimentos sociais e novas tecnoloxías. Entón promoven o libre acceso aos ordenadores e a internet, bueno, as novas tecnoloxías en xeral. Uh-huh. Entón tratase de ter un sitio onde a xente poida ir a aprender, a investigar, a reunirse, a cacharrear ali cos ordenadores reciclados e ademais con reivindicacións sociais. E son pois moi non sei como chamalos, home, anárquicos non son, porque teñen asambleas, pero son moi democráticos, máis ben.
Democráticos, é quizáis sí. A palabra, un pouco que as decisións se toman conxuntamente, non?
Sí, o que pasa é que tampouco hai xefes, todos teñen o mesmo estatus, e defenden os ideais do software libre, pretenden facer chegar a xente da rúa os conflitos tecnolóxicos que hai, a mellor que a administración ou con empresas.
Quizáis o mellor non hai xefes precisamente por iso, porque defende unha causa moi noble que non lle reporta nada, entón non necesitan, pois digamos que unha serie de estatus. E se entenden ben entre eles, todos teñen o mesmo fin.
Asambleario, creo que era a palabra que buscábamos.
Asambleario, exactamente.
Non era nin democrático nin anárquico, senón asambleario, creo.
Moi ben, moitas gracias.
E que non me saía antes. E contanos, temos desto aquí en España, destos
pois
locais.
Sí. Así que temos, non sei se vos sonan, por exemplo, as redes inalámbricas que había, bueno, digo inalámbricas, pero en galego hai inalámbricas, é que non me sabe.
Custa un pouquiño, a verdade.
Sí, bueno, as redes en fíos, pues, ao principio, cando empezou o tema este do wifi, eran os usuarios os que avanzaban máis que as empresas. Entón, cando empezaron a surgir as redes, as empresas foi cando viron o filón, non? Esa se meteron. Bueno, temos Hack Labs en Madrid, Bilbao, Barcelona, en España, en Galicia por ahora non teño nova de ningún. As súas actividades teñen que ver coa tecnoloxía libre, como a creación destas redes en fíos. Entón, pois, manteñen redes como Madrid Wireless, que son redes realmente amplas, bueno, pois naceron un pouco por aí, ainda que hai asociacións só dedicadas a estas redes que non son Hack Labs.
E que iniciativas levan a cabo?
Pois manteñen locais con libre acceso a internet para a xente que se montan con ordenadores reciclados, fan pois cursos, porque ese local serve de aula e tamén obradoiro, e teñen tamén proxectos de carácter técnico como o desenvolvemento de ferramentas de software libre, que moitas veces son solidarios, porque son ferramentas que precisan o mellor algunhas asociacións para facer as súas actividades. Eles, pois, como les gusta o todo que se xa experimentar e investigar, pois, o mellor fan unha aplicación en concreto, poñen en marcha unha rede para esas asociacións. Uh-huh. Empezan a ser máis visibles nos medios polos compromisos sociais, non? Por as protestas e reivindicacións que fan. Saen ás rúas a denunciar abusos gubernamentais ou corporativos, relacionados sempre cas tecnoloxías e a liberdade de acceso á información. Non sei se lembrades cando foi o SIMO, a feria esta de informática de Madrid,
sí.
Que saliu nos medios o que descargaron unha canción de Teddy Bautista dentro do SIMO, que o presidente da SGAE.
Unha protesta en contra da SGAE.
Sí, é que, bueno, esta protesta pues, está marcada dentro dunha campaña que teñen de comunicación e accións a favor da libre circulación da cultura. Entón, pois, claro, como era unha canción do Teddy Bautista que eu nin sequera tiña idea de que este cantase, só me enterei por o tema ese.
A verdade é que teño que recoñecer, non venga a conto, pero unha pregunta que sempre me fixen, dixen, este home que presente das SGAE debeu ser artista, debe ser cantante, pero nunca souben exactamente que fixera musicalmente falando.
Bueno, a verdade é que eu xa nin tiña esperanzas en que tivese nada que ver co terreno artístico, así que, bueno, por lo menos antes parece que facía algo, como Ramoncín. Contan que facía algo, ¿no?
Bueno, deixamos a SGAE, seguimos falando do Hack Labs, hai algo máis que nos podas contar deles?
Pois nada, o único que é, bueno, que isto, o único se nos metemos a mellor máis adiante, en concreto en algún hack lab, e vos conto o que fan ali personalmente. E aquí, pois nada, decirvos que, bueno, quizáis a falta esta de xerarquía fai que algúns sexan moi, moi activos, e en cambio outros pois estén máis parados, porque, claro, como non hai xente que che este presionando encima, nin te teñan controlado, como a xente como no traballo co móvil, pois, entón, depende do hack lab, hai nos máis activos ou non. Pero, bueno, hai algúns que levan varios anos en funcionamento e teñen proxectos grandes funcionando. Bueno, se ides a internet en hacklabs.org, podes atopar os que hai en todo o mundo.
Bueno, ahora toca esa sección que para min é a miña sección favorita, fauna en internet.
Para min tamén.
Que nos traes hoxe?
Pois hoxe vamos a temos unha segunda parte do Nintendo 64 Kid.
Ah, aquel rapaz que nos contaras, non?
Sí, aquel rapaz que se chama Brandon, que tiña 8 anos no Nadal do 98, e que lle regalaron a Nintendo 64 e púsose todo louco. E os pais gravaron a reacción en vídeo e colgaron en YouTube fai pouco.
Certo que nos contarás ese tema, que novidades hai en relación con Brandon?
Pois Brandon rematou vendendo a consola por $1,000 en eBay. Sabes que as chorradas en internet pues dan cartos.
Xa o comprobamos tamén a semana pasada, e a verdade
sí,
que
coa páxina esa do millón de píxeles, impresionante. Sí.
Todo se fan rico menos nós.
Pois este fixo é tan famoso que chegou a ser mencionado na MTV, no programa de Jay Leno, na nova campaña publicitaria navideña de BMW en Estados Unidos.
Que relación ten este home co coche, se pensaba.
Sale o vídeo do rapa, o anuncio vai de que os soños pois poden facerse realidade ou algo así, bueno, estas paranoias dos creativos publicitarios.
A todos ellos buscan relación, non?
Sí, non sei como fa. Hai algúns anuncios que non se entende nada, pero outros pois son máis obvios.
Iba a preguntar eu se había máis casos como os de Brandon ou se agora hai outras en Estados Unidos están a dar outros casos.
Pois sí, igual que coa página do millón de píxeles que empezaron a salir imitadores, pois o mesmo lle pasa agora a Brandon, que empezan a proliferar os vídeos dos rapaces que, bueno, suben os propios pais, non? O que pasa que normalmente pois estes vídeos só lle faría gracia aos amigos, pero o truco está en facer que o rapaz salga con algo friki ou con algo tecnolóxico. Entón, pois, aí é cando se consegue a fama. Ah. Entón, agora temos o neno do Pokémon, que lle dan, resulta que compra un sobre cos cromos de Pokémon, está mirando as cartas, e de repente toca un que é unha carta moi codizada, polo visto, empezan ya a dar espasmos de alegría e gritos que, bueno, hai que verlo, hai que ver o vídeo porque non se pode, no, un día destos igual hasta poden exponer porque solo o sonido xa merece a pena.
Eu supoño que salvando as distancias, a mí isto lembra un pouco de humor amarillo, non? Que cando facían estos vídeos, si non sempre poñían aos nenos pois facen lastimándose ou caendo dun xeito raro, e recorda máis ou non todo por facer o vídeo original.
Sí, por conseguir a fama.
A fama, cada vez hai camiños máis distintos para chegar a fama e a riqueza, é un poquinho que estamos aprendendo nesta sección.
Non todos podemos sair na interview.
A verdad que
ese tema tamén daría para moito, creo que non vamos a entrar en materia.
Pois sí, temos dúas opcións, ou do interview ou eso, gravar un vídeo original cun neno alegrándose por recibir un agasallo.
Pois xa sabes, tú colles a unha consola, pois xa nas mans e logo pois a cámara funcionar.
A de cousas que nos descubres, Gutiérrez, cada semana desta fauna de internet.
Bueno, xa levamos 6 semanas, xa non podes decir que sodes analfabetos digitais.
Bueno, xa estamos moi alfabetizados.
Eu creo que aínda queda moito.
Claro, queda moito, entonces que pasarte por aquí a semana que ven para seguir nesta alfabetización que nos faz a nós e os ointes do Viraventos, pero antes de marchar, Gutiérrez, despídenos con esa frase xa famosa.
Eso xa vos quedou claro, non? Xa sabéis que cando navegades pola rede, a rede navega por vos.
Ata a semana.
Ata logo.
Ata logo.